Εγώ είμαι η Ραφαέλα. Είμαστε εδώ στο κόσκινο στο σπίτι μου. Σε μια μέρα που μόλις γύρισα από το χωράφι. Και είμαστε εδώ για να πούμε μερικά πράγματα για μένα. Όμως δεν ξεκίνησε έτσι η ιστορία μας. Ξεκινήσαμε πιο πριν. Από τη Ραφαέλα, η οποία βρίσκεται στο Τσαΐρι. Εκεί γεννήθηκε. Το 1996, το Γενάρη. Μια αγροτική περιοχή. Γύρω δεν υπήρχαν σπίτια. Όμως υπήρχαν πάντα οι ήχοι από τα ζώα. Δίπλα στο σπίτι μας. Πάντα υπήρχε και ο ήχος από το στάβλο που είχε ο μπαμπάς. Οπότε από μικρή η ζωή μου συνδέεται άμεσα με τα ζώα. Έχω άλλες δύο αδερφές, τη Μαρία και την Κατερίνα. Με το που γυρνούσαμε από το σχολείο, κάναμε τα μαθήματά μας και στη συνέχεια αυτό που κάναμε με τη Μαρία ήταν παιχνίδια στη φύση. Πολλά παιδάκια μπορούν να θέλανε και να λέγανε στη μαμά και στον παπά: πάμε στον παιδότοπο, πάμε στην παιδική χαρά. Δεν είχαμε νιώσει ποτέ την ανάγκη να κάνουμε κάτι τέτοιο εμείς, διότι η καθημερινότητά μας στο χωράφι ήταν σαν παιδική χαρά. Ανεβαίναμε το βουνό, παίζαμε κρυφτό πάνω στο βουνό, παίζαμε κυνηγητό πάνω στο βουνό. Όποιο ζώο και αν έβρισκα, πάντα το πλησίαζα, θα το χαΐδευα, θα το τάιζα. Και γενικά ένιωθα ότι τίποτα δεν με φόβιζε στη φύση. Μ' άρεσε. Δίνω πανελλήνιες, περνάω δεύτερη στο πανεπιστήμιο. Γύρω στο τέταρτο έτος. Εντάξει, και ήμουν σίγουρη ότι θα τελειώσω το πανεπιστήμιο και εγώ κάποια στιγμή θα διοριστώ. Μέχρι τότε δεν μπορώ να πω ότι είχα ευθύνες. Δεν ήμουν ποτέ ανέστητη. Πάντα είχα το φιλότιμο να κάνω πράγματα, να βοηθήσω όπου χρειαζόταν και αν χρειαζόταν. Αλλά όλα αυτά πάντα στο πλαίσιο του αν θέλω. Αν δεν θέλω, δεν έγινε και κάτι. Θα το έκανε κάποιος άλλος. Δεν χρειαζόταν να αγχωθώ για κάτι. Αυτό βέβαια άλλαξε. Εκείνη τη στιγμή, τον Δεκέμβριο του 2018, άλλαξε κάθετα. Μέσα σε μια νύχτα στην κυριολεξία. Φτάνουμε στις 20 Δεκεμβρίου, για την ακρίβεια στις 19 Δεκεμβρίου, το βράδυ. Είχαμε στολίσει το δέντρο, είχαμε αγοράσει τα καινούρια στολίδια. Γενικά σχεδιάζαμε πώς θα περάσουμε τα Χριστούγεννα, τι θα κάνουμε. Η περίοδος αυτή για τους κτηνοτρόφους και για όσους βρίσκονται μέσα στον χώρο με τα ζώα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί που όλοι προετοιμάζονται για τις γιορτές, προετοιμάζονται για τις αγορές, να πάρουν το κρέας, να ψήσουν, να κάνουν τα πάντα γιορτινά. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από πυρετόδες προετοιμασίες να κυλήσει όλη η αγορά σωστά, να λειτουργήσουν τα πάντα σωστά, να διοχετεύσουν το κρέας στην αγορά. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν και υπεύθυνος στο σφαγείο, οπότε έλειπα αρκετές ώρες εκείνη την περίοδο από το σπίτι. Στις 19 Δεκεμβρίου χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει ότι δεν θα έρθω σήμερα στο σπίτι, ότι πρέπει λοιπόν να τελειώσω και επειδή είμαι κουρασμένος πρέπει αύριο να πάω πολύ πρωί στο σφαγείο, οπότε θα κάνω μπάνιο και θα κοιμηθώ. Θα έρθω αύριο όμως να σας δω. Εντάξει, εντάξει, πέφτουμε για ύπνο. Και κάποια στιγμή ξημερώνει, η Κατερίνα σηκώνεται να πάει σχολείο, θυμάμαι. Με μάμα να της ετοιμάσει τα σχετικά που έπρεπε να πάρει, το κολατσιό της και όλα τα αυτά, να πιει τον καφέ της. Πάει λοιπόν 7 ώρα το τηλέφωνο. Πράγμα παράξενο, γιατί 7 ώρα το πρωί δύσκολα παίρνει κάποιος. Συνήθως για καλό δεν παίρνουν. Έτσι λοιπόν ήταν ένας γείτονας, ο οποίος εκείνη τη στιγμή μας ανακοίνωσε ότι δυστυχώς ο μπαμπάς μου ξαφνικά πέθανε. Η μητέρα μας συνέστησε αυτό που έκανε ήταν να αρχίσει να συμμαζεύει το σπίτι. Αντί να κάνει οτιδήποτε άλλο, εκείνη τη στιγμή είπε απλά στο τηλέφωνο: τι μου λέτε, πέθανε. Εγώ θυμάμαι ότι το ακούω, τρέχω να αρπάξω το τηλέφωνο, η Κατερίνα βάζει τα κλάματα και η μαμά μου αρχίζει να συμμαζεύει το σπίτι. Και προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Αυτό που λέω είναι μείνετε εκεί και θα βρω τρόπο να έρθω. Φτάνω εκεί, ήταν ο γείτονας εκεί πέρα, βλέπω τα πρόβατα να βόσκουν, βλέπω τις κατσίκες να βόσκουν, βλέπω τον στάβλο, είχε τα ζώα μέσα και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι βλέπω τον πατέρα μου μπροστά νεκρό και μετά άρχισαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα από όλους τους παραγωγούς που τον ψάχνανε. Το έλεγα στον πρώτο, δεν το πίστευε. Το έλεγα στον δεύτερο, δεν το πίστευε. Κάποια στιγμή και εγώ δεν είχα την ψυχραιμία και την υπομονή. Το έλεγα πάρα πολύ απότομα στους ανθρώπους για να σταματήσουν να με ενοχλούν. Αλλά ο πατέρας μου, λόγω του επαγγέλματός του, εκείνη την ημέρα πραγματικά μπορεί να πήρε όλη Ρόδος που τον έψαχνε για το ίδιο πράγμα. Για να πάει στο σφαγείο να παραλάβουν οι υπόλοιποι τα κρέατά τους. Ξαφνικά κοιτιέμαι με τη Μαρία και συνειδητοποιούμε ότι μέσα στο στάβλο υπάρχουν κάτι ζώα, τα οποία ζώα έπρεπε να φάνε. Εκείνη τη στιγμή δεν έχει κλαίω, στεναχωριέμαι, χτυπιέμαι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Τα ζώα πεινάνε, τα ζώα πρέπει να φάνε. Οπότε αναγκαστικά σηκώνεις τα μανίκια όπως είσαι, όσο κομμάτια κι αν είσαι. Ό,τι κι αν σκέφτεσαι ή δεν σκέφτεσαι, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν νομίζω ότι σκεφτόμουν κάτι. Και μπαίνω στο στάβλο. Εντάξει. Το καλό είναι ότι επειδή από μικρές ήμασταν στο χώρο με τα ζώα, ακούγαμε πάνω κάτω τι χρειάζονται τα ζώα για να τραφούν. Είχαμε επισκεφτεί και τον μπαμπά πολλές φορές εκεί πέρα, τον βοηθούσαμε, βλέπαμε τι έκανε. Οπότε εντάξει. Κάναμε εκεί το μείγμα, τα ταΐσαμε όσο θεωρούσαμε ότι έπρεπε να ταϊστούν. Λίγο με το ένστικτο, λίγο με το τι είχαμε δει, τι είχε αποτυπωθεί στο μυαλό μας. Και κάνουμε πάρα πολύ ωραία την ερώτηση Κίτρης και λέμε, αύριο τι θα γίνει τώρα. Αύριο, το αύριο εκείνης της μέρας, ήταν κηδεία. Οπότε έπρεπε και εκείνη την ημέρα να πάμε στα ζώα. Δεν νομίζω ότι κοιμήθηκε κανένας εκείνο το βράδυ. Σηκωνόμαστε λοιπόν και οι τρεις αυτή τη φορά και η Κατερίνα και πηγαίνουμε στο στάβλο. Αφού ανοίγουμε την κλειδαριά για το κτήμα, που είναι μια περιφραγμένη έκταση φυσικά, και ξαφνικά λέει η Κατερίνα το πολύ απλό, το γουρούνι, τι κάνει έξω. Και γυρνάμε και βλέπουμε τα γουρούνια έξω. Και εκεί απλά κοιταζόμαστε και συνειδητοποιούμε ότι τελικά κανείς δεν λυπάται στον πόνο των άλλων, διότι κάποιος απλά, κάποιος κάποιοι καλοθελητές είχαν μπει να παραβιάσουν το στάβλο για να μας τρομάξουν, για να κλέψουν, κανείς δεν ξέρει. Για το οτιδήποτε, αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το ξέρουμε. Υπήρχαν κλειδαριές στις πόρτες, λουκέτα, τα οποία είχαν παραβιαστεί και είχαν ανοίξει τα κελιά. Οπότε με έναν τρόπο μαγικό εκείνη τη στιγμή συντονιζόμαστε και οι τρεις, η κάθε μια σε διαφορετική πλευρά του χωραφιού που είχε δει ότι υπήρχαν γουρούνια και ξεκινάμε να φωνάζουμε τα γουρούνια, τα οποία με έναν τρόπο που κανείς δεν κατάλαβε, μπήκαν μέσα. Μπήκαν μέσα τα γουρούνια στον στάβλο, τα ταΐσαμε, κλείσαμε το στάβλο πάρα πολύ ωραία και πήγαμε στην κηδεία του πατέρα μου. Φυσικά, τις επόμενες μέρες ξεκίνησε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για μένα. Στρατηγικής για αυτούς που θέλαν πάρα πολύ ωραία να πάρουν τα ζώα. Συγγενείς, φίλοι εντός εισαγωγικών του πατέρα μου και γενικά πολλοί άνθρωποι άσκησαν πάρα πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση στο ότι τα ζώα έπρεπε να εξαφανιστούν. Δεν έπρεπε να υπάρχουν τα ζώα. Ήταν κάτι ανεπίτρεπτο για τα κορίτσια να αναλάβουν κάτι τέτοιο. Να σημειώσω ότι σε μια τέτοια στιγμή που ο άλλος είναι ευάλωτος, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολο ο καθένας να του τριβελήσει τον εγκέφαλο και να τον πείσει να κάνει αυτό που θέλει. Παρ' όλα αυτά, αυτό που εξέπληξε ίσως πολλούς ήταν ότι εκεί βρήκαν την αντίστασή μας. Μπορεί να ήμασταν άσχετες από τα ζώα, γιατί είναι άλλο να μπαίνεις μέσα σε έναν στάβλο και να λες: Αμπαμπά, δώσε μου και εμένα τον κουβά να παίξω λίγο. Και είναι εντελώς άλλο να ξέρεις ότι από σένα εξαρτάται όχι ένας οργανισμός, όχι ένας ζωντανός οργανισμός. Εξαρτώνται χιλιάδες ζωές μπροστά σου εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, επειδή βγήκε ενστικτοδός, δεν ξέρω, η αγάπη που είχαμε για τα ζώα, είπαμε όχι, θα μπούμε στο στάβλο και ό,τι γίνει. Άρχισαμε να φορτώνουμε, να ξεφορτώνουμε τις τροφές. Πάρα πολύ μηχανικά κάναμε πράγματα, τα οποία μας βγαίνουν πάρα πολύ αβίαστα, χωρίς να καταλαβαίνουμε πώς τα κάναμε. Απλά γινόντουσαν. Ήταν λες και λειτουργούσε υπό την επίρρα κάποιας μαγικής εντός εισαγωγικών δύναμης σε όλο αυτό. Έτσι λοιπόν περνάει ο πρώτος μήνας, περνάει η περίοδος των Χριστουγέννων που πραγματικά είναι τρελή. είναι ένας χαμός, ένας πανικός. Όταν πηγαίνεις και κανονίζεις με τους εμπόρους, με τους παραγωγούς, μετά πας στο σφαγείο, ακούς παντού φωνές. Φωνές για το οτιδήποτε. Ένταση, νεύρα, πίεση. Μπήκα, ας πούμε, στο σφαγείο, που εντάξει, ο οποίος με δει, δεν λέει, α, μία κοπέλα δύο μέτρα εύρωστη. Βλέπει, ξέρω εγώ, ένα κοριτσάκι με τα γυαλιά του, τις μποτούλες του. Μου έχουν μείνει τα πρόσωπα ορισμένων ανθρώπων. Άλλοι θέλαν να γελάσουν από το θέαμα. Άλλοι θέλαν να βάλουν τα κλάματα, αυτή ήταν χώρια. Άλλοι λέγανε, τώρα αυτές τι ακριβώς κάνουν. Κάποιοι δεν έθεσαν ζήτημα. Ήταν πολύ οκ, okay. Συνεχίζουμε κανονικά, κορίτσια, σας στηρίζουμε, προχωράμε. Βέβαια, να σημειώσω ότι αυτοί ήταν ελάχιστοι. Ήταν μετρημένοι και εντάξει, γι' αυτό και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι και τώρα από τους καλύτερους πελάτες μας. Υπήρχαν κάποιοι που εμφανίστηκαν του τύπου «Ελάτε να σας βοηθήσω, εντάξει θα τα πάρω εγώ», τύπου «Σας κάνω χάρη τώρα». Και υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ξεκάθαροι και λένε «Δεν το παίρνω από σένα, εσείς είστε κορίτσια τώρα». Και γυρνώ και κάνω επιτόπου «Αλήθεια τώρα, έρχομαι εδώ να πάρεις ένα ζώο που ουσιαστικά πριν 1,5 μήνα το είχε στο στάβλο του ο Αντώνης. Τώρα, 1 μήνα μετά, απλά το έχει στο στάβλο η Ραφαέλα, η Μαρία και η Κατερίνα. Τι μπορεί να έχει πάθει το ζώο? Πατήσαμε στο ίδιο τιμολόγιο με τις ίδιες τροφές, ας πούμε. Τι μπορεί να το έχω κάνει εγώ το ζώο? Ήταν κάθετη. Εσείς κοπέλες δεν ξέρετε από αυτά. Περισσότερη παραγωγή στη Ρόδο που εκτρέφουν είτε χοιρινά, είτε βοηδή, είτε εγωπρόβατα, είναι άντρες. Να περάσουν στους κρεοπόλυδες. Και στο σφαγείο φυσικά που το ξεκινάμε από τη βάση, από τον καθαριστή μέχρι το σφάχτη που είναι όλοι άντρες. Όλοι άντρες. Δεν βλέπεις κανέναν άλλο να κινείται. Οπότε μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση τον πρώτο καιρό. Είχα εκνευριστεί, αλλά μετά με έναν τρόπο έτσι λίγο μαγικό πείσμωσα. Και λέω, όχι, λέω εντάξει τώρα. Λέω, με δουλεύετε. Δηλαδή, ξέρετε εσείς να φροντίζετε ένα ζώο και δεν ξέρουμε εμείς που έχουμε το ένστικτο της μάνας, της μητρότητας, ας πούμε. Κάποιος φίλος του πατέρα μου που τον στήριζε σε όλα του τα βήματα και στάθηκε καλύτερα και από αδερφός του και μας στηρίζει ακόμα, μας το είπε. Τα πράγματα μου λέει δεν θέλουν κόπο. Κάντα όπως σε βολεύουνε και θα το κάνεις απλά. Ναι, ο άντρας θα το πιάσει, το σηκώσει το ζώο. Εσύ δεν χρειάζεται να το σηκώσεις. Καθοδήγησέ τον να μπει μόνο το εκεί που θες. Κάνε τη ζωή σου πιο εύκολη με τον τρόπο που μπορείς εσύ. Και όντως έγινε. Μέσα στο στάβλο μας έχουν τύχει τα άπειρα. Έχω ακυρώσει 2-3 φορές ραντεβού. Είπα πάρα πολύ ωραία, δεν μπορώ να έρθω τώρα. Θα έρθω σε 2 γιατί γεννάει η γουρούνα. Το έχω πει πραγματικά. Και όντως, μου έχει τύχει να πάει γένα άψογα. Γένα που δεν πήγε καλά για τη μητέρα, δυστυχώς. Και μπήκα και βρήκα 4 γουρουνάκια, όσα είχαν απομείνει βέβαια, τα οποία τα καημένα προσπαθούσαν να θυλάσουν από την νεκρή μαμά τους. Παίρνω λοιπόν τον φίλο του πατέρα μου. Δυστυχώς εκείνη την περίοδο αυτές που ήταν παράλληλα μανούλες δεν θέλαν άλλα παιδιά. Μου λέει τώρα, Ραφαέλα, μία λύση υπάρχει. Θα πας να πάρεις, μου λέει, γάλα σε σκόνη, πάρε τον μπιμπερό, πάρε και μία πιπίλα και κάντε να πιουν γάλα. Πάω, παίρνω το γάλα, το φτιάχνω, πιάνω το γουρουνάκι. Στην πρώτη προσπάθεια που έπιασα και τα 4 παράλληλα, δεν μπορούσα να πιω. Λέω, όχι, θα πιείτε. Αφού ζήσατε τόσες ώρες, επιβιώσατε και περιμένατε, θα ζήσετε. Δεν υπάρχει άλλη λύση, θα ζήσετε. Και όντως, ξεκίνησα και επιπυλούσα το πιπερό. Και πιάνε το γάλα. Και εκείνη τη στιγμή μου λέει ο άνθρωπος αυτός, τώρα είσαι η μαμά τους. Ανά 4 ώρες σηκωνόμουν και τσέκανα γάλα. Και τη νύχτα. Αυτό για μένα ήταν ένα προσωπικό στοίχημα. Έφτασε η στιγμή που αυτά τα ζώα τα έβαλα μέσα στο στάβλο και γίναν 4 πανέμορφες μανούλες, χειρομητέρες. Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα τέτοια χαρά, τέτοια ανακούφιση, που νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή ήταν το σημείο που πυροδότησε μέσα μου ότι αυτό εκεί το κομμάτι το αγαπώ. Ότι εκεί ανήκω. Μέσα στο στάβλο. Μέσα στο στάβλο, μέσα στο βουνό, μέσα στη φύση. Παντού. Όταν άνοιγα την κλειδαριά και έμπαινα στο κτήμα, ένιωθα τέτοια ηρεμία. τέτοια γαλήνη ένιωθα ανίκητη. Με το που βάζω το κλειδί, εκεί είμαι βασίλισσα. Κάθε γωνιά την ξέρω. Έχω μπει στο στάβλο μεσάνυχτα. Έχω κληθεί να φτιάξω υδραυλικά στο στάβλο, πόρτες, σίδερα, τα πάντα. Έχω ανέβει το βουνό νύχτα. Γιατί? Γιατί το πρωί όταν μας δρώνα τις κατσίκες μου έλειπε ένα κατσικάκι. Έχω ανέβει λοιπόν το βουνό 11 ώρα τη νύχτα, 12 ώρα τη νύχτα, για να βρω το κατσικάκι με το φακό. Και τα έχω καταφέρει βέβαια. Περπατώ με κλειστά τα μάτια το βουνό. Δεν το πιστεύουν μέχρι να με δουν να το κάνω. Αφού υπάρχει ένας γείτονας στην περιοχή, αυτός που είχε βρει και τον πατέρα μου νεκρό, ο οποίος μου λέει το αγριοκάτσικο της περιοχής. Μου λέει ανεβαίνεις στο βουνό με τέτοια ταχύτητα που μπορείς να γίνεις ένα με το κουπάδι. Δεν πάω να τους επιβληθώ ή να τους επιβάλλω το πρόγραμμα. Κάθομαι και τα παρατηρώ. Εναρμονίζομαι με το κουπάδι. Ο Ντίμις είναι ένα τραγάκι, το οποίο τώρα είναι 2 χρονών, όπως συνηθίζω να λέω. Ο Ντίμις δεν είναι ζωή. Ο Ντίμις είναι ο γιος μου. Τι έχει γίνει με τον Ντίμι? Μία κατσίκα λοιπόν αντιλαμβάναμε ότι κοντεύει να γεννήσει. Κάποια στιγμή τη βλέπω ότι εξαφανίζεται λίγο από το κοπάδι, γιατί συνήθως αναζητάνε κάποιο σημείο να πάνε λίγο να απομονωθούν, να γεννήσουν. Την ακολουθώ, βλέπω 2 μωρά. Βλέπω ότι το ένα ήταν νεκρό και μετά αυτή τη βλέπω ότι με πάρα πολύ εύκολα κατεβαίνει. Περνάνε ώρες και δεν έχει δώσει σημασία στο άλλο το κατσικάκι. Ήταν μικροσκοπικό, ήταν όσο η παλάμη μου. Βρε να την φωνάζω, να την προσπαθώ να την κλείσω στο μαντρί. Τίποτα. Να μην το θέλει. Να κάνει την κίνηση να κάτσει πάνω του, να το λιώσει, να το σκοτώσει. Λοιπόν, λέω, εσύ έρχεσαι μαζί μου. Και το παίρνω. Και το πάω σπίτι. Να σημειώσω, το λέμε Ντίμι γιατί τον βρήκα του Αγίου Δημητρίου. Το βλέπει η μάνα μου, μου λέει, βρε Ραφαέλα, μου λέει, τώρα αυτό θα ζήσει. Λέω, δεν ξέρω. Να προσπαθήσουμε. Ήτανε τόσο δά που πραγματικά λέω, δεν θα τη βγάλει τη νύχτα. Το είχα μέσα σε μια κούτα στο δωμάτιό μου με τις κουβερτούλες του να είναι ζεστά. Το ζόριζα να πιει γάλα, ελάχιστο, σταγόνες μιλάμε να πιει. Ίσα ίσα απλά για να καταλάβω ότι είναι γάλα, να αρχίσει να το πουπιλάει. Και κάποια στιγμή το ακούω βελάζει και πηγαίνει από την κούτα. Εκείνη τη στιγμή λέω, εντάξει, εσένα λέω, θα σε κάνω τον αρχηγό του κουπαδιού. Ο Ντίμις πήγαινε βόλτα καθημερινά στο χωράφι. Όμως, ποιο ήταν το πρόβλημά του? Δεν ήθελε να μείνει. Είχε μάθει να είναι μαζί μου. Ήταν παντού μαζί μου. Ταΐζαμε τα γουρούνια παρέα. Δεν έβγαινε να περπατήσει με τα υπόλοιπα κατσίκια στο γρασίδι. Δεν του άρεσε. Ήθελε συνεχώς να τον έχω αγκαλιά. Τον τάιζα. Όταν πηγαίναμε σπίτι, του μιλούσα. Με το που τον φώναζα, μπορεί να ήμουν στην κουζίνα, να ήταν στο δωμάτιο στην κούτα του και να τον φώναζα και ερχόταν. Ήταν μαγικό αυτό με τον Ντίμι. Μου λέει και η μάνα μου, Ραφαέλα, πρέπει να το πάμε στο χωράφι πια. Λέω, εντάξει, θα το πάμε στο χωράφι. Την πρώτη νύχτα ήταν πώς η μαμά αφήνει το παιδί στο σχολείο και καρδιοχτυπά να πάει να το βρει. 7 η ώρα, τον άφησα γύρω το βράδυ, 7 η ώρα ήμουν στο χωράφι, να δω τι κάνει ο Ντίμις. Τον φωνάζω και μου απαντάει. Ήτανε στο βουνό και κατέβηκε με το πλοφόναξη και ήρθε. Τώρα πλέον ο Ντίμις είναι ένας τράγος, θρεμένος, κακομαθημένος στο φουλ, ο οποίος ακόμα και τώρα κατεβαίνει το βουνό, με το που ακούσει το αμάξι, έρχεται, μπαίνει στο αμάξι, μπαίνει στο στάβλο. Για μένα πλέον, εγώ και τα ζώα είμαστε μαζί. Δεν με φαντάζομαι εκτός από αυτού. Δηλαδή, μέσα από όλο αυτό το δυσάρεστο γεγονός του θανάτου του πατέρα μου, ανακάλυψα ένα κομμάτι μου. Όλο αυτό ο επιχειρηματικός κόσμος με τα ζώα, η ενασχόληση με τη φύση, η αγάπη, η φροντίδα, που την παίρνω πίσω από τα ζώα, όχι από τους ανθρώπους. Όλη αυτή η ικανοποίηση, η ψυχική μου ικανοποίηση, νομίζω δεν γίνεται να τη χάσω. Είμαστε υπολογίσιμη δύναμη πλέον. Η ρατσιστική συμπεριφορά δεν νομίζω ότι υπάρχει πια. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι είμαστε ικανές για να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αναρωτήθηκα εάν το κάνω εγωιστικά, αν το κάνω πεισματικά, το να συνεχίζω με τα ζώα. Αν το κάνω συναισθηματικά, ίσως γιατί πιστεύω ότι εκείνο ο μπαμπάς μου, ίσως για να είμαι κοντά του. Όχι, είμαι απόλυτα σίγουρη. Το κάνω γιατί το θέλω. Thank you.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.